Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
7 let od papeževega obiska Lampeduze. Umrl je Ennio Morricone. Njegova glasba vsebuje sakralno razsežnost. Novinarska konferenca. Pripraviti prihodnost. Graditi mir v času COVID-19. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja Jožeta Krašovca z naslovom Svetopisemske osnove sprave.
V sredo 8. julija bo minilo 7 let, odkar je papež Frančišek obiskal Lampeduzo, otok, ki leži med Sicilijo in Tunizijo. Šlo je za njegovo prvo potovanje v pontifikatu in pomenljivo je, da je izbral ravno otok, ki je simbol trpljenja mnogih migrantov na področju Sredozemlja. Ob 7. obletnici tega obiska bo sveti oče 8. julija ob 11. uri dopoldan obhajal svetomašo v domu svete Marte. Zaradi trenutne zdravstvene situacije se je bodo udeležili le zaposleni na oddelku za migrante in begunce dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja. Lani je papež daroval svetomašo pri oltarju katedre v baziliki svetega Petra, udeležilo pa se je okoli 250 oseb. Med njimi so bili migranti in begunci ter tisti, ki so si prizadevali, da bi rešili njihova življenja. Med svojim prvim apostolskim obiskom izven Vatikana je sveti oče javno obsodil globalizacijo ravnodušnosti, ki vodi v neobčutljivost za krike drugih. S tem potovanjem je papež Frančišek že nakazal svojo pozornost do nekaterih področij, ki so se kasneje izkazala za ključna v njegovem pontifikatu. To so periferije, tisti, ki so zadnji, ter različna pomenljiva dejanja. Sveti oče je v intervjuju, ki je bil objavljen v knjigi Andreja Tornjelija z naslovom Na potovanju, dejal, da so ga globoko ganile in pretresle novice o migrantih, ki so utonili v morju. Otroci, ženske in moški, ki še naprej umirajo tudi danes, ko želijo iz obupa prečkati morje s čolni, ki pa so pogosto usodni in v rokah brezvestnih oseb. Potovanje na Lampeduzo ni bilo načrtovano. Bilo je brez uradnih povabil, vendar pa je sveti oče čutil, da mora iti, kot je še dejal v intervjuju. V programu, ki je potekal uro in pol, se je poklonil žrtvam Sredozemskega morja, tistim, ki so preživeli prečkanje poti, prebivalcem Pelagijskega otočja, krajevni cerkvi in ustanovam, duhovnikom ter humanitarnim delavcem. Svetomašo, katere se je udeležilo 10.000 ljudi, je papež Frančišek daroval na športnem igrišču Arena. Oder, ki so ga pripravili ob tej priložnosti, je bil narejen tudi iz ostankov čolnov, ki so potonili, v spomin na mnoge migrante. Sveti oče je med homilijo dejal, da se mu je misel na novico o nesreči beguncev na morju vračala kot trn v srcu, ki povzroča trpljenje. Tako je začutil, da mora priti na Lampeduzo, da bi molil, da bi izkazal bližino, pa tudi zato, da bi prebudil našo vest, da se to, kar se je zgodilo, ne bi več ponovilo. Žal pa se drama migrantov, ki umirajo na morju, nadaljuje. Le nekaj tednov po papeževem obisku, 3. oktobra 2013, je v bližini obale Lampeduze utonilo 366 oseb. Sveti oče se je naslednje leto v Vatikanu srečal z nekaterimi predstavniki preživelih. Na mestu, ki predstavlja znamenje trpljenja v Sredozemlju, še vedno odmeva naslednji papežev krik. V tem svetu ravnodušnosti smo zapadli v globalizacijo ravnodušnosti. Tako zelo smo se navadili trpljenja drugih, da nas ne zanima več. Zaradi globalizacije ravnodušnosti nismo več sposobni jokati. Sveti oče je povabil, naj Gospoda prosimo za odpuščanje zaradi ravnodušnosti do mnogih naših bratov in sester. Za odpuščanje za tiste, ki so se udobno namestili in se zaprli v svoje udobje, ki vodi v omrtvelost srca. Za tiste, ki so svojimi odločitvami na svetovni ravni ustvarili situacije, ki vodijo v takšne drame. Ob koncu svete maše se je papež še enkrat zahvalil tudi prebivalcem otoka za njihovo pričevanje in zgled ljubezni ter sprejemanja. Naj bo ta zgled svetilnik za ves svet, da bi imel pogum sprejeti tiste, ki iščejo boljše življenje.
Včeraj je umrl italijanski glasbenik in skladatelj Ennio Morricone, eden najbolj znanih ustvarjalcev filmske glasbe. Poleg številnih nagrad in priznanj je leta 2019 prejel zlato medaljo pontifikata papeža Frančiška, Svojo glasbo, ki je vedno vsebovala tudi duhovno razsežnost, je znal izraziti edinstveno in nevidno, kar je prav tako bistvo vere. Ennio Morricone se je poslovil v 91. letu starosti. Pred nekaj dnevi si je ob nesrečnem padcu zlomil stegnenico in zaradi zapletov včeraj zjutraj umrl v eni od rimskih bolnišnic s tolažbo vere, kot je sporočil njegov osebni prijatelj in odvetnik Giorgio Assuma. Vse do zadnjega je ohranil bistrost in veliko dostojanstvo, je zapisano v izjavi za javnost. Poslovil se je od svoje ljubljene Marije, ki ga je predano spremljala vsak trenutek njegovega človeškega in poklicnega življenja in mu bila ob strani do zadnjega diha. Pogreb bo potekal v družinskem krogu, v spoštovanju ponižnosti, ki je vedno navdihovala dejanja v njegovem življenju. Morricone se je rodil 10. novembra 1928 v Rimu. Diplomiral je iz trobente in dirigiranja na konzervatoriju Svete Cecilije v Rimu. Njegova glasbena pot je tesno povezana z italijanskim filmskim režiserjem in scenaristom Sergiom Leonejem, s katerim je postal svetovno znan po svoji glasbi, napisani za filme, kot sta Zaprgišče dolarjev in Bilo je nekoč v Ameriki. Napisal je več kot 500 partitur za film, kot sta Novi kino Paradiš in Misijon, delal pa je tudi s Pasolinijem in Gilom Pontecorvom v filmu Bitka za Alžir. Leta 2007 je prejel Oskarja za življenjsko delo, leta 2016 pa Oskarja za glasbo za Tarantinov film Osovraženih 8. Morricone je svojo ustvarjalnostjo prav tako obogatil italijansko popularno glasbo v 60-ih letih. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je zapisal, da nas je smrt Ennia Morriconeja prikrajšala za izjemnega in genialnega umetnika. Opisal ga je kot glasbenika, ki je istočasno prefinjen in ljudski in ki je zapustil globoko sled v zgodovini glasbe druge polovice 19. stoletja. S svojimi partiturami je zelo prispeval k razširitvi in okrepitvi ugleda Italije v svetu. Morricone je leta 2019 od papeža Frančiška prijel zlato medaljo pontifikata za svoje izjemno umetniško delo, ki je vsebovalo vidike verske narave. Podelil mu jo je kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik papeškega sveta za kulturo. Kot je zapisal prek Twitterja, izročam ga Bogu, naj ga sprejme v nebeško harmonijo in mu morda zaupa nalogo, da pripravi kakšno partituro za angelske zbore. Čeprav je Morricone lansko leto odložil dirigentsko palico, pa je na veliko presenečenje sprejel povabilo in dirigiral koncert v dvorani Pavla VI. V Vatikanu. Nisem mogel reči ne, je bil njegov odgovor. Kardinal Ravasi je za Radio Vatikan zatrdil, da je Morriconejeva glasba kljub raznovrstnosti žanrov izražala duhovnost in vernost. Z njim se je osebno večkrat srečal. Moram priznati, je dejal, da se ga ne bomo spominjali samo po pomembnem kinematografskem žanru. Vemo, kako je na tem področju bil izviren in sporočilen, predvsem kar se tiče katoliškega sveta. Tipičen primer je film Misijon. Ravasi se Morriconeja spominja v povezavi z dvema posebnima dogodkoma, ki sta bila izključno duhovne narave. Eden je srečanje in nekajdnevno bivanje z njim na Poljskem, ko je pripravil oratorij za Janeza Pavla II. Drugi dogodek pa je srečanje, ki se je zgodilo 15. aprila 2019, ko se mu v imenu papeža Frančiška izročil zlato medaljo pontifikata za njegovo glasbeno delo. Ta dva trenutka pričujeta to, kar je on vedno potrjeval – svojo vero. Ravasi je izpostavil veliko razsežnost Morriconejeve glasbe. Zagotovo je imel posebno zanimanje tudi za pisanje sakralne glasbe ali glasbe z verskim vidikom. To mi je Morricone tudi večkrat povedal, je pripomnil Ravasi. Ta vidik je bil v njem. Ustvarjati glasbo kot tako, kakor jo je on izražal, ko je prehajal med različnimi žanri z določenega vidika nepredstavljivimi. Izjemna glasba, ki jo je ponujal, ima v sebi to, kar trdi tradicija, da je glasba iz določenih vidikov jezik presežnega, je jezik, ki pripoveduje o skrivnosti. Tudi ko govori laično, je njena lepota nekaj, kar nas postopoma vodi proti večnemu in neskončnemu. Razsežnost svetega v Morikonejevi glasbi je izpostavil tudi Marko Frizina, duhovnik, skladatelj in dirigent zbora Rimske škofije, ki je z Morikonejem večkrat sodeloval, na primer pri pripravi koncerta za revne v Vatikanski dvorani Pavla VI. 12. novembra 2016 in ob sklepu jubilejnega leta usmiljenja. Vedno se je hotel lotiti sakralnega vidika, do katerega je imel, rekel bi, skoraj da nekaj strahu, je za Radio Vatikan zatrdil Frizina, danes rektor Bazilike svete Cecilije v Rimu. Spomnim se, ko je pisal glasbo za mašo v čast papežu Frančišku, ki je bila izvedena v cerkvi Jezusovega imena leta 2015 v Rimu, o njej je govoril z navdušenjem, kakor da bi šlo za cilj njegove kariere. Zagotovo se v njegovem delu, kar se razume tudi iz glasbe, ki jo je pisal za filme, dovolj se je spomniti Misiona, ponavlja duhovno ali celo izrecno versko sklicevanje. Stvarnost božanskega je bila zanj stvarnost, s katero je treba vedno delati račune in je bila vedno smatrana kot vrh, kot nekaj, k čemur težiti. Spomnim se njegove velike vznesenosti, ko sva skupaj pripravila koncert za revne v Vatikanu leta 2016. Takoj mi je rekel ja, zastonj, ko sem ga povabil. In bilo je prekrasno, kajti takoj se je uglasil z dogodkom, bil je ganjen, čustven. Zavedal se je velike vrednosti, ki jo je predstavljalo sodelovanje v tako lepem in vzvišenem glasbenem dogodku. Potem lahko razumemo njegov odnos z Bogom, je še dejal Frizina.
Danes dopoldan je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala novinarska konferenca z naslovom Pripraviti prihodnost, graditi mir v času COVID-19. Na njej so sodelovali kardinal Peter Turkson, prefekt dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju, sestra Alessandra Smerili, koordinatorka delovne skupine za ekonomijo pri Vatikanski komisiji za COVID-19, ter Alessio Pecorario, koordinator skupine za varnost pri isti Vatikanski komisiji.
We face in one of the worst humanitarian crises since the Second World War.
Kardinal Turkson je na začetku poudaril, da se soočamo z eno najhujših humanitarnih kriz po drugi svetovni vojni. Spomnil je, da so zdravstvena, socialno-ekonomska ter ekološka kriza medsebojno zelo povezane. Zaradi njih se še povečujejo ne le razlike med bogatimi in revnimi, ampak tudi med območji miru, blaginje, okoljske pravičnosti ter območji sporov, pomankanja ter ekološkega uničenja. Po besedah prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju je zmanjšanje konfliktov edina možnost za zmanjšanje krivic in razlik. Ne moremo se boriti proti pandemiji, če se bojujemo ali se pripravljamo na bojevanje med nami. Potrebno je zamrzniti izdelavo in prodajo orožja. Nujna je globalizacija solidarnosti, kultura srečanja, zaupanje, nenasilje, prizadevanje za skupno dobro. Zdaj je čas, da mednarodna skupnost in cerkev razvijeta drzne in domiselne načrte za kolektivno delovanje v tej krizi. Zdaj je trenutek, da izgradimo svet, ki bo bolje odseval resnično celosten pristop k miru, človeškemu razvoju in ekologiji.
As Pope Francis reminds us, no one can do it alone.
Sestra Alessandra Smerili pa je spomnila na besede papeža Frančiška, da iz te krize nihče ne bo mogel priti sam, ter da moramo razumeti, da smo medsebojno povezani. Pandemija je pokazala, da je potrebno več vlagati v kvaliteto zdravstvenih sistemov po vsem svetu. Zdravje je skupno dobro vseh, zato morata biti po njenih besedah tudi preventiva in zdravljenje namenjena vsem. Smeriljeva se je ob tem vprašala, kaj je tisto, kar državljani po vsem svetu potrebujejo v tem trenutku. Je to država, ki ima močno vojsko, ali država, ki vlaga v skupno dobro? Če je v moji družini nekdo bolan in moram plačati za zdravljenje, mar ne bom usmeril vseh svojih sredstev v zdravljenje družinskega člana, je nadaljevala ter poudarila, da potrebujemo pogumne voditelje, ki verjamejo v skupno dobro ter si prizadevajo zagotoviti to, kar je danes najbolj potrebno.
The worst medical impact of COVID-19 is still to come.
Alessio Pecorario je na začetku dejal, da Svetovna zdravstvena organizacija svari, da najhujše posledice zaradi COVID-19 šele prihajajo. Kot njegova predhodnika je tudi on spomnil na velike vsote denarja, ki jih države namenjajo oboroževanju, namesto da bi zagotovile hrano. Celostni človeški razvoj po njegovih besedah terja nujno prerazporeditev svetovnih virov. Človeške in finančne vire ter tehnologijo bi morali uporabiti za ustvarjanje in spodbujanje strategij, zavez in sistemov, s katerimi bi varovali življenja in planet, ne pa morili oseb in ekosistemov.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja Jožeta Krašovca.
Davidovo vojskovodje Joab pa za Davidova očetovska čustva ni imel razumevanja, zato je svojega nadrejenega kralja razočaran poučil. Danes si osramotil obličje vseh svojih služabnikov, ki so danes rešili življenje tebi, tvojim sinovom in tvojim hčeram, tvojim ženam in tvojim stranskim ženam, ker ljubiš tiste, ki te sovražijo in sovražiš tiste, ki te ljubijo. Vse si danes sporočil, da ti poveljnik in služabniki nič ne pomenijo. Kaj ti danes sem spoznal, da če bi bil Absalom živ, mi vsi pa danes mrtvi, bi bilo prav v tvojih očeh. Ko prevarani oče joče za izgubljenim sinom, se pokaže moč očetovske ljubezni, ki neskončno preseže logiko pravičnosti, kot jo zagovarja Davidov vojskovodja Joab. Podobno Jezusu je priliko izgubljenim sinu, očetovska čustva izbruhnejo v veselje, ko se je sin vrnil iz blodnje, njegov brat pa se namesto tega jezno sklicuje na pravila pravičnosti. Zagotovilo o posebnem božjem varstvu na Davidovo dinastijo v drugi Samuelovi knjigi 7:1-17, v psalmu 89:20-38 in paralelnih tekstih eksplicitno ali implicitno dokazujejo temeljno biblično postavko. Bog ostaja zvest izraelskem ljudstvu kljub njegovemu uporniškemu vedenju. Božje delo so vedno večja kakor sposobnost, katero si jih človek zasluži. Večje so tudi kot človeška moč, ki bi jih hotela uničiti. Davida je najtežje preizkušen za delo v okviru lastne družine. Iz njegovega objokovanja nad mrtvim sinom Absalomom je razvidno, da je sina hotel ohraniti pri življenju, da bi mu omogočil spokorno zadoščevanje za krivdo z namenom, da tako doseže spravo v družini in red v državi. Medbesedilna razmerja svetega pisma stare nove zaveze ter judovsko-krščanskih hermeneutik skozi zgodovino vse do danes kažejo, da je lik kralja Davida, ki je z jokom izrazil svoje najgloblje očetovsko čustvo razmerja do izprijenega sina, Absaloma, podoba Boga v vlogi moša, v razmerju do nezveste žene, ki je pogosta metafora do nezvestega Izraela. Ko gre za biti ali ne biti celotnega Izraela, Bog odpusti vse krivde in z nezvestim ljudstvom sklene novo zavezo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.